Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordua da, edo bestenaz egoazteneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten, podcast hau. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura badozu, zeuga zeongo gara atorren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Theory of Everything da entzuten ari garena, eta honela irakurtzen dugu Asier Larretxearen idaztea gibelera zenbatzen ikastea da liburuko hasiera aldean. Johan Johanssonen kantuetara itzultzen naiz, kafesnea dastatzen darraiten bitartean. Haren bat bateko eriotzak asaldatu gintuen. Primavera sondu musika jaialdian zuzenean ikusteko izugarritzko irrikan nuen. Eta hain zuzen ere, gaurkoan Asier Larretxea konbidatu dugu Bizkaia Irratiaren estudiotara, aurten argitara eman duen bere liburuaz berba egiteko. Kaixo, Asier.
Kaixo, Mikel, plazer bat da, hemen egotea.
Johan Johansson.
Bai, tartean zenbait bidaide barkatu. Bai, musika aski garrantzitsua izan da nire ibilbidean, bizitzan, erran dezagun, eta idaztera jartzen naizen aldi horretan, ba, musika dut bide lagun, piano doinuak, gehien bat, tartean Johan Johansson, edo eta bertze zenbait musikari. Ez dakit, barne ahotsa kausitzeko, harrapatzeko bide hortan, ba, lagun garri zaizkit, eta haunitzetan idazteko orduan ere, ba, melodia bat, edo ba, hortik barna galtzeko modua harrapatzeko ere, ba, baliatzen digola musikak.
Bai, zuzen ere, liburua musika referentzia ugari aurkituko ditu irakurleak. Hasieran ipini dugun Johan Johanssonez gain, esan bezala, ni liburuaren 30. eta 31. orrialdeetan musikari zerrenda luze bat atera dut hortikan, ez? Garaia zinen nerabearen soinu banda osatu zaipatzen duzu, zea maiz, Olafur Arnalds, Phoebe Bridgers, Nirvana, Tool, Korn, Deftones, Rage Against the Machine, Fair Factory, eta aurrerago gaur egun ere honela diozu. Orain Luke Howarden pianoak narama, nolabait. Neil Fram eta Peter Broderiren elkarrela gero. Ez dut musikari gabe bizitza ulertzen.
Aiba, ba, zein desgarria guzti hau, Mikel, zeren eta ez diate honi buruz galdegin liburu hau ardatz hartuta, ezta? Eta eskertzen dizut, tartean aipatu dituzulako, ba, bueno, nire ziketa sentimentalaren soinu bandako doinu hiek eta azken usteetako ba, bilaketa batzuk ere tartean, ez? Literaturan gertatzen zaigun bezala, arte plastikoetan, zinema gintzan, niretzat musika ere bada deskubrimendu desberdinetako akuilu. Eta tartean, ba, melodien, proposamen estetikoen, eta soinuien bidetatik barna ere, bueno, entzule gisa gozatzen dut, eta gero ere kontzertuetan, eta gisakoetan, baina egia da, ere, iraganeko solasaldi horietan, edo uste dut, ba, liburu dietaristiko eta autobiografikoetan, musikak ere behar duela bertzeak bertze bere tokia.
Bai, zuzen ere, liburuaren atzealdeko idazkean hau irakur daiteke. Afektibitatea, identitate pertsonala eta homosexualitatea dira liburuaren ardatzak. Gai horiek ikusmira desberdinetatik jorratzen ditu idazleak. Haurtzaroko eta landa eremuko bakardade eta erreferente gabezietatik nerabezaroko bilaketetara iragaten da gogoeta eta gertakari pertsonalak tartekatuz.
Bai, alaxe da. Egia da, nire kasuan, pandemia garaian, banitula autobiografiatik barna idatzetako testuak. Hau da, baztaneko, hortzaro hori, aitarekiko aitanik patxilarretxea dut, osaba Donato Larretxea, errikirol esparruan saiatutako eta, bueno, aritutako gizonak, eta gizonak diodanean horrek ere badu irakurketa bat ere. Ba, gizon maskulinitate hegemoniko batetik ere aritutakoak. Eta ohartu nintzen pandemia garaien aunitzei gertatu zitzaigun gixan, ba, zein garrantzitsua zen, ba, ritmoa jaustea eta ikusmira hori ingurune horretara lerratzea. Eta azkenean liburu hau, ola pixkat aunitz aburbilduz, badago satua. Arilkatze batetik iraganeko testu autobiografiko eta gaur eguneko Madril, bueno, gentrifikatu eta intenso honetako begirada batetik ere tanatan etxe aldaketek, gentrifikazioak, eragiten duten bizitzetan.
Bueno, hartu zaigu leku geografiko bat, gero aurrera goazela berriro hartuko dena, Madril, musika ipatu dugu, baina liburuek, literaturak ere garrantzi handia izan zuten zure nerabezaroan, ez? Nik horrela irakurri dut. Urte batetik bestera utzi nion herriko lagunekin igerilekura joateari. Haiekin futbolera edo pilotan jostatzeari. Liburuz eraikitako txabola izan zen nire kaiola propioa.
Guztiz. Eta beharrik, ere, egiarran, aitor dut, Lekarozko institutuko liburutegia zoragarri izan zela, eta bertan egin nituen euskarazko literaturako deskubrimendu hoiek. Eta hor, arrotz sentitzen nintzen, kirol edo gorputzaren edo gaztetasunaren erakusmolde hoiekin. Eta azkenean, zorionez, kasu honetan beti erraten dut, amak ematen zizkidan, pesta hoiekin, Iruñera gaten nintzela, eta azkenean hertsidura bat izan beharrean paisaia, hau da, mendilerro horietatik araindi bazela bizitza pentsatzen nuen nik txiki-txikitan nik, ez da? Eta iztoki, Iruñatik itzultzen nintzen, hainbat liburu eta diskoekin ere herrirat, eta egia da, nik hor nire logelan eraiki nuen nire espazio propioa, beharrezkoa, eta horrekin ere uko egiten nion aunitzetan aitak egur kontuekin, eta herrian beti bazen zer egin, ez da? Orduan, aitzaki gixani ikasle nahiko ona nintzen, eta larun batetan gogoan dut nolatan ere gaztetasun hortan nerabe garaian deskubritu nuen musika Euskadi Gaztea saioarekin. Eta niretzat The Cranberries taldea aditzea edo, kolore horiek, azkenean, ni katolizismo ertxibatetik azia izan naizen pertsona naizen einean eta isiltasunak ere nagusi izan diren testu inguru batean erreferenterik enuen, eta azkenean musika ere izan da bizitzaren kolore desberdinak ere harrapatzeko edo hoiekin konektatzeko modua ere nerabezaro hortan.
Prosatuko dizut irakurtzea testu bat musikari eta idazteari buruz hausnartzen duzun zure liburuan agertzen dena. Entzuten hasiko garen hau da Olafur Arnalds Remember. Kanta.
Johan Johanssonen doinuetarik Olafur Arnaldsek komposatutakoetara jauzi egiten dudan bakoizean idazteare pianoa jotzea badela pentsatzen dut. Nota eta melodien tokian hitz eta esaldiek hartzen dute tokia. Nik ezin izan dut musikaren melodiarik gabe idatzi. Musikak esparru berrietara narama. Esalde batetik beste kontzeptu batera. Atzek esaldien arteko melodia osatzen dute. afektibitateak eta sentimenek, memoriak, minak eta gabeziek osatutako paragrafo musikatua osatzeraino. Bertze aldean zauden horri, konpainia egiten dihardugu horrela. Espero dut, nonbait, kenuren bat, oroigarriren bat, kliskaren bat topatuko duzula. Birgo goratu nahi zenukeen esaldiren bat. Maite duzun pertsona baten ganako konexio zuzena. Balaztari gabeko bidea. Izaki bizidunok, denbora dugu tatuatua larruan. Larrua gara, denbora, iragan bat. Balizko etorkizunaren proiektzioa. Zer gara, ez dur haragizko multzo bat ez bagara. Infinite, simalak, hilezkorrak, duinak eta zakarrak, haundiusteak eta xumeak. Demora, bateko, semean lagak. Umezurtzak, minak zeharkatutako umemokoak. Kotoi artean azitako kalekumeak. Elegantziak findu, gabeko semean lagak.
Zela Olafur Arnaldsen Remember kanta da entzuten ere ari garen kanta. Eta idaztea gibelera zenbatzen ikastea da. Hori da liburuan izenburua eta azalean mutiko baten argazkia agertzen da.
Bai, ni neu naiz hor Arraiozko herrian, kaierin karrikan, bueno, amatxiren eta amaren familiaren mandamenea etxeko aitzineko aldean, eta hor, ba, amak atrazaten argazki, eta hor, ongia aski adirazten duzun gixan badago ume bat, eta ume hori ez dakiku zertan ari den, ari da hor, ba, esku bat, ezkerreko eskua buruan duela, bertzea sabelaldean, eta ez dakit deseroso dagoen, baina hor, hasiko da, deskubrimenduak egiten, eta bide bati ekiten, seguraski, bai.
liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzunentzat. Saioa amaituterakoan Asierri eskatuko deusugu eskaintzi idatzi eta sina deigun. Liburu askatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itzi behar duzuen mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta oingoan liburuaren izena idaztea, gibelera zenbatzen ikastea da. Liburu autobiografikoa.
Bai, guztiz, erran bezala autobiografiaren eta dietario baten arteko ba, hibridazioa da.
Azalari buruz aritu gara, bai, mutiko bat agertzen daño, kuadroa guztiz edo argazkia horrela atera da, edo berariaz dago mutikoa pixkat kuadrotik ateratze har, edo sartze har.
Hoi, senarrak egin duen lana bada, bera diseinatzaile grafikoa da, bertzeak bertze eta egia da argazkian osotasunean ikusten zaidala. Baina bera autua izan zen, tartean ba hor izenburua eta izena eta alderdi tipografikoa ba belarraren gainean jarri alizateko eta baina egia da hor ba zuk erraten zuen gixen badagola kotatzen dela ume horren ba perspektiba, ezta?
Hausnarketa ugari aurkituko ditu irakurleak zure liburuan galdera moduan egindak hauetako batzuk haurtzaroari buruz nola idazten dugu, nola idatzi daiteke haurtzaroa, zein da baleko erlatoa, zer arbuiatuko duguna, isiluneak aldaude mintzatzen ez garen horren inguruan, idaztea gibelera behiratzea da, iragana nolabait txukuntzen saiatzea? Zein hizkuntza da baliagarriena ariketa hori egiteko? Zein hizkuntza garamatza haurtzaroko bide zigor, malkar eta bilaketa horietara?
Ba, justuki zenbait gogo eta genitut liburunekin ez da? Eta batzuetan nolatan makilatzen dugun iragana, batzuetan bertze zenbaitzutan, kasuetan LGTBIQ plus kolektiboko ba, pertsonak, gaina nire kasuan 80garren hamarkadan sortua naiz, eta hor, ba, desberdintasunak ikusten dut Euskal Herria etortzen naizenean zorionez, baino egia da, ba, iragan bat ere lausotu izan dudala nire kasuan, edo lausotzeko ohitura izan dugula batzuk, batzuetan, ba, hor korapiloak sortaraz izan dizkigit guten, ba, elementu hoietara lerrokatuz, orduan, beti azkenean literatura inbatean fikzioa da, oroimena ere perbertitua dagoelako, hau da ez darik eta zientifiko bat. Azkenean hor bazuk zure ba, bizipenak eta bizipen horietatik barna egiten dituzun ba, interpretazio eta zer zer den helduleku, zer uzten duzun alde batera hor. Ba, bai, tartean zuk irakurri duzun testuaren gixakoak ere badaude liburunetan eta egia da. Hor, nolabaiteko, ba, ez da reixa liburu hau salikatzen egiaren eta hortaz ere hor dago molako liburutegietan eta orokorrean ere literatur sistemonetan gisa ondako liburuak pixkot horrela aidean eta hortaz ere eskertzen datzut haunitz gainera gaur kogonbidapena. Baina, bai, egia da, ba, nire kasuan dietarioetatik barna osatzen joan naizen testuek badutela literatur sistemarekiko, literaturarekiko, idazleok ba, bueno, zein toki okupatu behar dugun edo zein ez horrekiko galde moduak, bueno, egin batean ba, gogo eta desberdinak. Bai.
Madrilea aipatu dugu eta arraioz. Liburua arraioz eta Madrilen artean idatzi dagoela irakurtzen dugu 2020 eta 2022 urtean artean eta liburuan diozu landa eremua eta hiria arraioz eta Madril urrunegi sentitzen zenituela bi munduak hoiek elkartzea izan da nire egitekoa.
Azkenean, bueno, bizitzak ez dakizu nola nora eramaten zaituen eta azkenean hasiera batean etzen Madril nire autua, baina bueno, senarra ezagutu nuen, bueno, bera bertze proiektu batzuetan zebilen edo bizitza bueno, ilusioekin eta bueno, ba ni ere baztanen kanporuntz bizi nintzen. Egia da, azken egun hauetan gogoan dut nolatan ere nera bezaroan eta liburuetan ere biltzen duten gizan, Manuela aktivista zena kuirtasun hortan, garaietan, eta gainera, xamurrak ez zirenak ere denondako, ez ginelako hain ohituak ikusten Iñaki Lareo bezala, pertsona bat, baserritarra, berak egindako gonekin, ez da, euskal bestetan adibidez. Bertza gara batzuk ziren, eta zeintzuetan, bastan bidez aldeko LGTBIQ plus kolektiboa eratu zen garaia zenura, Nafarroko LGTBIQ plus arrotasun egunera, nekazari gisa joan ginen manifestatzera, nekazal, gehi nekazales maitatzeko prest lelopean. Bertza gara batzuk ziren, eta kontua da, nik, urte haunitz dara mazkidala Madrilen. Eta hainbatean ere hau aitor dut, nire bizitzako zenbait elementuri uko egin behar izan dizkiodala, aitzin iratzea egitzeko, ez da? Edo bidean pertsona batzuk gelditu dira tartean, eta demorarekin ohartu naiz, zerk egin hauen edo zer naizen, eta guzti hori ere, naiz. Ni hau naizena izan alizateko, guzti hori iragan behar izan dut. Ikasteko, izateko, begiratzeko, entzuteko, ez da? Eta azkenean bada ere, omenaldi bat, ere, kasunetan Iñaki Lare hori bertzeak bertze, omenaldi bat, nire aitari, eta azken finean, zuk ongi aski erranduzun gixan, nabilenez, Madril eta Raio Zartean, lan ere mua eta hiri handia, irurun biztaneko herri batetik, milioiak dituen bertze hiri batera, bazkenean hor, ohartu naiz, nik izan dudana aberastasuna, azkenean, errefusan ituen guzti horiek, bilakatu dira, azkenean nire, potentzialitate batean izan dudan aurtzaro eder horrengatik, azkenean aitarekin, aizkorarekin, basoetan barna, amarekin baserrira, azkenean nezetan erabezaroan elementu hoien inguruan bizi izan dituan esperientzi hoiengatik horiei hobeki erranda uko egin badago besarkatze bat liburunetan.
Madrilko giroa eta musika aipatzen dituzu, koloretako txapen garaia zen, Spiral Pop eta Nerja Tabernena, Non Bel, An Sebastian, De Pipet, Kamera Oscura, hor The Gossip taldearen Standing the Way of Control, doinu dantzagarri horietako batekin kantuan eta dantzan aritzen ginen gaua la casa azulen la revolución sexual horrokatuz bukatzeko, kontraste hori oraino asteburuetako goizaldeak zurrupatzen genituen eskarmenturik gabeko gaztea ginen, eta segidan zure garai harteko sentipenak aditzera ematen dituzun pasarte bat irakurtzea eskatuko nizuke.
Maritxo egia nintzen, gaztaroko hardcore eta metal giro arendako eta zakarregia gehi giroa arendako. Lodi egia txuekako taberna batzuen dako, eta luma gehiagiduna hartzen tabernetan lasai aski biltzeko. Euskaldun egia Espainiar petuen dako, eta Espainiol egia zenbait euskaldunen dako. Beti arrotz, beti kanpo sentitu naiz, gehi girotik, literatur sistematik, Euskal Herritik, Madrildik, horrek alabaina libratu nau, kateamendu askotarik, partiduaren karneta, era matetik.
Begira sartu da maiatza, zabaldu du bere betaza lurdina portuan, erdu aspaldian ez du zure berri izan, ikarati zailtza erdu eta engo du berba betiko kontuez, atxegin izatearen balioaz, zalantzekin molda barruan ditugun zuloa nola bete. Sartu da maiatza.
Sartu da maiatza, Mikel Urdangarinen maiatza. Kanta entzuten ari garrena Kirmen Uriberen poema batean oinarritutakoa. Eta zure liburuan irakurtzen da nolako garrantzia izan zuen zuretzat Kirmen Uriberen bitartean heldu eskutik poesia liburuak, eta bereziki Mikel Urdangarinek musikatutako maiatza poema honek, kostaldeko itsasoaren doinua barnealdeko arranera iritsi zitzaidan. Erdu eta ingo dugu behar ba, betiko kontu ez atsegin izatearen balioaz, zalantzarekin moldatu beharraz barruan ditugun zuluak nola bete. Iñaki laguna aipatu duzu, lehen berari eskinetako pasartea garrantzia daukate liburuan.
Haundia gainera, bai. Neretako gainera izan zen deskubrimenduen eragile nagusia Iñaki. Nire homofobia barneratua bai matean puskatzen zuen ark begiak margotzen zituen hortzadarraren ba, abanikoarekin ateratzen zen, eta banik ba homosexualitatearen baitan ba normatibitate bat irudikatzen nuen, ez eta lodia izatearen auzia ere liburu honetan ba ekarri nahi nuen, bueno, horrek eraginak dituelako baita ere ba sistema ertsi honetan, ezta? Erran dezagun askatasunaren eroaleak garela uste dugu, baina gero ikuste dituzu gehi giroan ba zenbat arresi eta zenbat muga dauden oraino kode eta klabe zehatz batzuengatik, eta aski garrantzitsua da gorputza zaintzea, baino gorputz dibertsitateak ere dauden heinean, bueno, hori bertzegai bada, baina egia da Iñakirekin ere aski lerrokatu baden kontua dela. Eta Iñaki maneretako ba, pertsona aski garrantzitsua izan zen, gogoan dut nolatan garai hartan Sorosin irratian lanian ibiltzen nintzen garai hartan, lanakitu eta bere baserrira ba, urbiltzen nintzen, eta nolatan ba, egunak edo bizitza bilakatzen zen horrelako nahasmendu batean, iraultzaileak ginen, erdi deserosoak, erdi, bueno, erdi ez, baino maritsuak, eta pandemia garaian Iñakiren presentzia etorri zitzaidan modu indartsuan, gaina bera tamalki zendu zen prozesu baten ondorioz, osasun kontu batengatik, eta gure bideak urrun ziren Iruñan. Eta nik amari galdegiten nion, Donoste bera hurbiltzen zenean, ea Iñaki ikusten zuen. Eta ez aspaldian ez zuela Iñaki ikusi, eta nik horba nuen korapilo bat. Eta tartean aipatzen dut liburuan Iñigo Astiz elkarrekin ba topo egin genuen Euskal Herri Irratian Iruñan, eta Iñaki zeldu ondotik ba bere bueno hiletan erran dezagun agur omenaldian erran zizkidan hitzak oihartzun merezi bat izan zuten. Iñigo Astizek erran zizkidan hitz hoiek, ezta, nolatan faltan bota izan induen Iñakik. Eta azkenean nire aldetik, niz eta ba, bizitzan ezin izan nuen gozatu, ba, gozatu barrekoak haren bizitzaren azken txampan, bada nire omenaldi xumea ere, ez da? Eta baztan bidaso aldean, ez dakite Iñakik zenbat bide ireki dituen.
Duela urte bete eten dako historioa jarraituko dugu ibai ondoko urkizuriek ustai bat gehiago ez balute bezala. Begira sartu da maiatza, zabaldu du bere betaza urdina portuan. Erdu aspaldia.
Omenaldi bat zor dizu Iñaki, gure eskerrona. Uste dut ez ditudala beharrezko hitzak aurkituko, ohartu gabe eskaini zenidan unibertsio propio eta librea eskuzabaltasun handienarekin urbilarazteagatik. libre izan nintekela erakusteagatik.
Nola zauden jakin nahi dut. Fassbinder.
Asier, esan bezala idazketari buruzko gogoeta egiten duzu ere liburuko hainbat pasartetan. Eta eskatuko nizuke irakurtzea nik hautatu dudan hoietako bat.
Nola idatzi? Hitz bakoitza, atzek karrasketzari uzten ez badiote eta ezin egonagonak ikusmira lamro bilakatzen badu. Nola adierazi tristezia agertzen denean, eta nola helarazi metakarpoen mugimenduari esker, barne korapilori, ordenagailuaren darrarari aitzin egiteko, testuari nolabait heltzeko. Eta zertarako idatzi guztia erortzen bada, perspektiba eta esperantzarik ez badugu. Zertarako balio digu idazteak bizitza esegiten badoa. Zertarako bizitza haiene egaldakorra dela konturatzen bazara. Gaixotasunaren eta ankerkeriaren aitzinean gorputz ahul eta babesgabeak baino ez bagara.
I can remember being actively
descargar como se
euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa ematen deusugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetan dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldiak dinen bezaten dabizena be ekartzen duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Gasteizera etorri gara eta Eva Forest liburutopian gaude. Itzordua daukagulako Amaia Alvarez Uria literatur kritikariarekin eta bere izango da gaurkoan irakurrieran saioko entzuleei euskarari ekarritako liburua gomendatuko deuskuna. Kaixo Amaia, zer moduz?
Kaixo Miguel. Bueno, ben gaude liburutopian. Niri asko gustatzen zaidan liburu denda bat da, liburu denda baino gehiago da, eta txoko gozoa elkartzeko, eta bueno, pues hasi ziren 2023ko abenduan, eta bide polita egiten ari dira momentuz, eta horregatik gaude hemen.
Osondo, eta beraz zein da gomendatuko diguzun liburua?
Bueno, ba, ez da eleberri bat, beti ditugu narratibak, lehenbizi, baina komiki bat ekarri dizuet. Komiki hau, itzuli du Danele Zarriugartek, eta ditzen da Fun Home. Fun Home, badakizu zerren, inglesez.
Bai.
Bueno, postasuna eta laitasuna ekartzen digu gogora, baina azpitituloa da familia, historio, tragikomiko bat. Orduan, zer gertatzen da? Topatuko dugu familia baten historia. Eta bertan, ikusiko dugu alabaren begietatik familia hori, baina bereziki aitari buruz hitz egingo digu. Zer gertatuko da, aita hilko da, eta familiako sekretu batzuk agerian geratuko dira.
Oso ondo, eta zein da egilea?
Bueno, egilearen izena ez egiten ondo esango dudan, Alison Betzel, igual ezagutuko duzuet Betzel testa, eta hori da pelikuletan emakumeen parte hartzea nolakoa den ikusteko test bat.
Osondo, ba, zakit, zerbegiago normalean eskatzen diet irakurtzeko testu zati bat, baino hau ikusteko eta irakurtzeko liburu bat izanik, ba, ezakit, itzulpenari buruzko aipamenen bat?
itzulpena zoragarria da, Daneleren itzulpena da, eta komentatuko izuet portadan dagoen irudia. Gazteleraz irakurri nuen bere garaian, eta bertan agertzen da etxearen irudi bat, eta etxe barruan familiako partaide guztia daude. Baina euskaraz agertzen da ataria, eta bertan aita eta alaba daude eserita, bakoitza alde batera begira.
Ados, ba hemen utziko dugu eta horretaratzeko diguzu berriro ere izenburua, egilea eta itzultzailea, mesedez, Amaia.
Vale. Egilea da Alison Bechdel, izenburua da Van Home, eta itzultzailea Danele Zarri Ugarte.
Ba, eskerrik asko eta horrengo bat arte, Amaia.
Vale, eskerrik asko, Mikael.
Euskarari ekarriak.
Asier. Ezagutzen duzu, Amaia Alvarez Uria komentatu digun liburua.
Etxean dago, baino tristea da, beti irakurri bar duela eta hortxe dut. Nire idazmaiaren eskuineko aldean, bueno, senarraren kolekzioaren baitan, eta bai, etxean daukagu liburu hori, gainera bai. Eta bai, atentzioa deitu dit.
Gaztelaniaz.
Karo, gaztelaniazko bertsioa dugu.
Hori da, eta azala.
Hori da.
Etorri zaizuko gora. Bai.
Guztiz, etxe hori eta liburuaren kolorea, ez da, horista da, bai, hori da, bai.
Bueno, ba, gonbidatuei eskatzen diet, beraiek ze liburu gonbidatuko luketen euskarari ekartzeko.
Espero dut ongi erratea jatorrizko izenburua. Autoportre radiateur, holako zerbait izanen da frantsesez. Autorretrato con radiador ni castellanias leitu dut Christian Bobinen liburua, dietaristikoa. Ardora edizionesek karrikeratua eta bertan emaztekiaren eriotzaren ondutik egiten duen doluaren dietarioa da, aski ederra bere mingarritasunean, aski poetikoa, bertan argiak ausitzen da, eta bueno, ba, eguneroko gauza txipietara lerrokatzen da, eta horrek ere ba, badu eragina edo nik baliatzen dut, orain hasi naizen batailerretan liburu honi esker gauza desberdinak lantzen, nolatan oarkabean iragaiten diren elementu hoien inguruan zein lanketa ederra egiten duen egile honek, eta tartean ba txikitasun hortatik ere harriduraren ba almena ere baliatzen du ba sarrera hauetan egile honek.
Itzaltzian zenbait gau zaikusten den lezi xiltzean esan nahi ez den nazaltzen da maizure haoak isiltzen ditun itza zure begi zure begien zurdora habaitzen naizai ziak jo zure atzian nori
egiten desnudame, desdudame kanta da entzuten ari garena. Eta kanta honek nolako garrantzia izan zuen zure bizitzan kontatzen duzu liburuan. 15 urterekin diskonekin topo egiteak nire baitako bakarrizketa amaigabeetara eraman ninduen. Desnudame, desdudame kantura ez dakit zenbat aldiz itzuli nintzen. Kantu batek norbait aterperatu dezake, diozu.
Guztiz, niretzat izan zen ba, zerbait aski berezia. Nik hitzekin kausitu ezin nituenak kantu honetan topatu nituen. Gainera, garaietan ba, nire fobia soziala tartean eta bueno, ba, depresio zantzu hiek kantu hau niretzat ahotsa izan zen. Eta disko hau ere. Liburuan erraten duten gixan, esan ozenki disketxaren baitan, rarabiz bat zen. Aski arrotza zen, akustiko tasun honetarik, Euskal Herrian disko hau itzela izan zen. Izan zen, ba, bueno, gero anariren ibilbidearen ba, abia puntua ez da. Eta honitzen nako, ba, aterpe eta bai, eta kantu hau ba, aski simbolikoa eta garrantzitsua izan da nire bizitzan.
Euskal Herriko atazka eta borrokauneetan sentitutakoari ere hitza jartzen diozu liburuan hasier. Borroka batzuetarako hau xamarra nintzen. Nire izaerarengatik enuen neure burua zenbait testuingurutan eroso ikusten diozu. Eta greba egun batean egin zenuten bide mozketa batean sentitu zenuenaren berri ematen duzu. Agian irakurle bat baino gehiago sentituko da identifikatua zure hitz hoiekin.
Egia da, beti gero neko idazle deserosoa izan nintekela zenbaitzuen dako, baina nik uste dut idaztea badela bueno, ba, gauza hauek ere eranalizatea. Eta hor badago gogoeta bat, gibeletik. Hau da, gogoan dut nolatan nerabea nintzela eta baztan bu idazuldeko LGTB talde eratu zenean idatzi nuen poema bat, zeinetan erraten nuen, ez omen ginen aski gu ere edo gurekin ezin ote zen ba herri bat libratu, ezta, edo ez ginen ba horretarako jaioak, ezta, bertzeak bertze. Hor konektatzen dut honitz Pedro Lemebelen literaturarekin, Poco Hombre, eta hor badauka poema bat ba itzela Latinoamerikako ezkerrari idazten diona Maritxu gisa, eta bere kasuan gainera bazterketa soziala pareatu izan du eta berak aktivismo handia egin du. Nik badut erran dezagun, naiz eta luma izan normatibitate bat, baina bere kasuan luma erabiltzen zuen ba bere bueno, tramankulu edo bueno, komunikazio tresna nagusi bezala. Eta hor badago ariketa bat ere egitekoa edo bueno, garai hartan eta gogoeta bat ere nolatan herri honetan ez ginela eta ez zirela zenbait borroken eta testu ingururen partaide edo kide eguneko egunean, hau da, ba, eta hori aski nutzetait ez dela gauza berria, erraten dudan hau, eta zorionez azkeneko urteetan Euskal Herria itzultzen izenean ba, hemen ere gauzak anitz aldatu dira eta anistasun eta dibertsitate hau besarkatzeaz gain, ba hori abia puntu hartuta ere, ba hor daudela udaletxe, ba eremu sozial desberdinetan, ez da, baina egia da, nik ba 15 urte nituenean, 16 urte nituenean, ba sentitzen nuen nolabait ba euskal gizartean ez ginela zenbait prozesuren partaide. Eta zentzu hortan sokoratuak egun dela inbaten, prozesu desbreinak egin dituzte ere feminismoaren aldetik, eta oro har, ezta? Eta hortik heldu da gogoeta hau gehien bat Iñakik nolatan gonak jaunzen zituen, eta liburan ere ageri da, eta batzuetan zenbait festetara eta ospakizun edo aldarrikapen egunetara hurbiltzen ginen, eta martzianoak ematen genuen gehien bat Iñakik, ezta? Eta karo, garaietan ere guk ez genekien nola izendatu beharrekoak. Karo, gaur egun ez bitartasuna ere mai gainean dago. Trans prozesuak eta zorionez, hemen Euskal Herrian lanketa handia dago gibelean, zoritxarrez gertatu diren suizidioengatik ere, haunitzetan, ez da? Eta egia da, kasu honetan, Iñakiren inguruan ere zenbait gogo eta egiten ditu ala, zeren eta egia da, hor. Eta hemendik Iñigo Satrustegik euskarara ekarri du Pedro Lemebelen poema, eta jendea sar dadin interneten, eta hemendik gomendioa, zeren uste dut egin ezakigun hoberena gizon honen testuetara itzultzea da, bertzeak bertze.
Bueno, hor dago gomendioa, eta ja, txiletar idazle horren literaturara hurbiltzeko gomendioa. Gai askoen artean oroitzea eta idaztea, hartzen dira noski zure liburuan autobiografikoa izanik memoria eta oroitzari buruzko hausnarketa ugari ere badaudez. Proposatzen dizut bion artean irakurtzea idatziz norberaren bizitzari berri emateari buruz hausnartzen duzun pasartea. Nik egingo ditut galderak. Ez da bat ere erraza zerbait kontatzeko duzun une hori aurkitzea. Une horrek ordenagailuaren aitzinera kateatzen zaitu, zu eta ordenagailua anfibioen tentakuloekin konektatuta bazeundetelez. Zer merezi du eta zer ez dugu baliatuko balizko testu baterako? Non dago alde batetik bizitzaren impresioen eta ikuskera baten eta bertzetik erakusgarritasun baten pornografia anpatu baten arteko oreka? Non desegiten da egoa eta non indartzen da narratibaren oina, sustraitzea?
Berri irakurketek laguntzen gaituzte. Ironiak, zintzotasunak, nian alabait lausotzeak. Hainbat lerro eta horri zakarrontzira botatzeak. Umoreak, esaldiak berriz ere planteatzeak, berrasmatzeak, politikoki ez zuzenak izateak. Denbora, lagunik leialena da idazle baten dako. Presarik gabe testua ontzen uztea. Hilabete eta urtean ondotik, lerro eta paragrafuei berriz heldu, eta hoien aitzinen berriz ere egoteko.
Konstelazio literarioa.
Hasier, saio honetara gonbidatzen ditugun idazlei proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzea. Ta horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Hirugarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude. Peru Magdalenak proposatuta Joseba Sarrionandiaren Lagun izoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatu ginen. Eta ondoren Ibai Atutxak Ursula K. Le Guinen The Disposed Unambiguous Utopia eleberrian agertzen den Urras planetaren anarrez ilargira joateko gonbita jaso genuen. Non utopia imperfektu bat eratu zuten ara ies egindako errefusiatuek. Ondoren, Jesus Mari Olaizola txekiku Vladimir Arseniev idazlearen dersu uzala liburuan agertzen diren Xikote Alin Siberiako mendirerroetara eraman gituen. Handik, Jule Goikoetxeak Lewis Carrollen Aliziaren mundu miragarrira, eta ondoren, Ainhoa Urientelletxek Marina Tarbatxoren Lakebarra da eleberrian ageri den mendien artetik itsasora daraman bidea bat ardara. Milena Gurmeabek berriz utopiara eraman gintuen, zinezku utopiara, Tomas Mororen utopia irlara. Eta Beatriz Fernandezek handik Ramiro Pinillaren Berdes Baies Kolina Rojas trilogian agertzen den hemen Urbileko getxora. Eta joan den astean Jose Noizek Sarara eraman gituen. Axularren Sarara eta beste hainbat idazle klasikoen Sarara. Eta zuk hasier nora eramango gaituzu konstelazio, hirugarren konstelazio literario hau amaitzako?
Aitorri zut, ez dela ariketa arrexa izan, eta kasunetan barne aldera joan engara, anielera, zertaz eta Julio Llamazaresek La lluvia amarilla liburuan bertan Ueskako mendialdera eramaten gaitu, eta bertan 1970-etik utxik den herri bateko gomendioa egiten dut, edo konstelazioaren proposamena herrien ustutzearen gogoeta egite aldera, ezta? Tartean bakardadea eta herritarren memoria dago liburu honetan. Besteak bertze Broto, Sabinanigo edo Bieskas inguruko herria zen uraxe, Ordesako natur parkeak ere zedarriturik, eta erran bezala, bagorkoan desagartu den herri baten konstelazioa, Aniele herriaren konstelazioa.
Txitxarron taldearen Bidentes Namoradas kantada entzuten ari garrena, eta zure liburuan ikasi dudanez Jolanda Castaño poetak idatzitakoa da.
Bai, nik ere ez nekien, eh? Horren bilen kantua baditzen, eta obsesionatu nintzen kantu nekin, eta justuki, ba, sorpresa horrekin. Topo egin nuen, talenatan, ba, zenbait poetei esker, ba, musikatu, bueno, kasuentan, ba, letrekin, ba, edertu direla, kantu anitz, ezta?
Zure liburua alduntze baten kontakizun bat bezala irakurri liteke.
Segurazki. Bai, eta gainera, nik beti erraten dut larremotzetik liburuaren alde argitsua dela. Nik badut euskaraz liburu narratibo bat nahiko konplexua dena. Eta hor, bai, iluna da. Eta gainera, garai bati atxikitu baizanik eta egoera emozional bati nik uste horrela ateri zen, atrazen, eta nik uste honako liburu hau azkeneko honetan nik argi nuen argira ere lerrokatu behar nuela hori ere banaizela, ez bakarrik iluntasuna, bakardadea, sufrimendua, baizik eta baita ere bizitzaren gorazarrea eta gorputzen gorazarrea eta ospakizunaren gorazarrea ere egin behar nuela norbait, eta beti hor lan eremua ikuspegi hortan, ez da, hortatik abiatuta, ez da? Eta hoi, egiten saiatu naiz egin batean, ez? Naiz eta beti idazleak jarraiki ditugu mamu itzal hoiek alde batera ezin utzi.
Eta hor badauka aitarrikiko harremanak lehen esan duzun bezala hasieran, ez? Badauka gogo eta asko biltzen dituzu horren inguruan. Eskatuko nitzuke gogoeta horietako bat biltzen duen hautatu duen pasarte bat irakurtzea.
Aizkoraren inguruan aitak partekatu zigun funtsesko irakaskuntza hoien artean gogoan duana, aizkoraren alde zorrotza gugana neoiz ere ez bideratzea izan zen. Zura mozten zuen aizkora hortatik babestu behar ginen zauritu nahi ez bagenuen. Erramentarekiko errespetuaz mintzo zen aita. Bizitzari buruz mintzo balitz bezala. zauritzen gaituenak ere zaurgarri egiten gaitu. Zorrozten den horrek, errazago du min egiten. Niri, betidanik, egurra ebaki ondotik, lurrera erortzeko beldurrak jarraitu izan hau. Halako egoretan, egon naizenean, agitaren eskuek heldu izan haute beti.
Stevensen Everything That Rises kantada entzuten ari garena zuen liburuaren azken orrialdean agertzen dena, hasier.
Bai, eta hor horritu naiz tristeki gaixo dagoela Sufjan Stevens, eta berari esker gozatu zen ditugu kontzerturik berezienak, eta bere disko gintzari esker ere bizi izan ditugu aski une zirraragarriak, eta nire aldetik bazen liburura ekartzeko ariketa bat, eta haren diskoa berantago argitaratu zen, eta irutu zitzaidan ariketa ederra kantu honekin liburua erstea. Jesus left me
Asier, iritsi da saioa amaitzeko ordua, eta eskerrik asko zure iritziak eta gogoeta gurekin partekatzeagatik.
Mila esker, solasaldi hain eder, honengatik aski gustora egon naiz.
Irakurriera literatur saioa irrati zapaturo ordu batean edo egoaztenetan arrastiko zazpietan entzuteko aukera deko zuen, eta bestela nahieran ere Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Asier Larretxeagaz egin dugu beharba idaztea gibelera zenbatzen ikastea da bere liburuaren gainean. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Azkenik gogoratu, Amaia Alvarez Uria idazle eta literatur kritikariak Alison Bechdelen Fan Home komikia komendatu deuskula irakurrieraneko entzulentzat. Gaurko saio hau ikasturte honetako atzena izan da. Urrian hasiko dugu zosterabe. Ordura arte agurtzen zaituegu, eta bitartean literatureagaz gozatuten jarraitutea opa deutsu. Agur.